Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Yfir 110 ukrainskum drónum var grandað yfir Rússlandi undan farinn sólarhring, samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytis landsins á samskiptaforritinu Telegram. Tugur dróna var skotið niður yfir höfuðborginni í kvöld að sögn borgarstjórans Sergeis Sobjanín. Stríðandi fylkingar hafa aukið verulega á drónahernað sinn undanfarið og helgina gerðu rússar umfangsmestu eldflauga og drónaárásin á Úkraínu frá upphafi innrásarstríðsins. Úkraínuher hefur svarað í svipaðri mynd. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti sagði forgangsmál að bæta í vopnaframleiðslu heima fyrir í kvöld ávarpi sínu, brýnt væri að Úkraína yrði sjálfri sér næg varðandi framleiðslu á því sviði. Arion Banki HF hefur óskað eftir samruna viðræðum við Kvikubanka HF. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion sem barst kauphöllinni í kvöld. Þar segir að stjórnarformanni og forstjóra Kvikubanka hafi borist bréf í dag frá Arion Banka þar sem óskað eftir samruna viðræðum milli félaganna tveggja. Stjórn Kviku mun taka erindi til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Starship geimfari SpaceX fyrirtækis Elon Musk var skotið giftusamlega á loft frá stjörnuborgin í Texas núna laust eftir klukkan 11:30 að íslenskum tíma. Þetta níunda tilraunaskot SpaceX en tvö síðustu mistókust þar sem geimförin sprungu í loft upp. Eldflaugarnar gerðu það hins vegar ekki og tókst að bjarga þeim með þar til gerðum grip örmum. Geimfarið burðarásin í áætlunum Musks landnám á reikistjörnunni Mars. Aðalmeðferð hófst í morgun í héraðsdómi Suðurlands í Keðjabergs málinu svokallaða. Þar manni á fertugs aldrei gefið að söka hafa veist að öðrum í sumarbústaði Grímsnes í fyrra með margþættu ofbeldi þannig að bani hlaust af. Fjórir voru gæsluvarðhaldi vegna málsins og á endanum var einn þeirra ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm að ekki þið byggt á henni. Landsréttur sneri við úrskurði héraðsdóms og því hófst aðalmeðferðin á ný. Sakborningurinn í málinu var sá fyrsti til að gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Hann neitar sök. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt og skúrir eða dálítil væta með köflum, hiti á bilinu 6-15 stig að deginum og það hlýjast suðvestan til. Fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum, engum síðdegis. Hiti verður á bilinu 5-14 stig. Það verður hlýjast sunnan til. Norðaustlæg átt eftir helgina með skúrum eða slyddujöljum og kólnandi veðri. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Dying away, she screams again. rífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum eitthvað staðar Og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn Og þá breyti stemningin Ég held að allt væri opið í dag Og allt að mæta hér einhver staðar Ég bara ástundum til að gleyma Og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það Ég þarf að skrifundi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga Því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir Vilja bara brjóta mig Ég ligg og skrolla í gegnum síman Svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnafnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og þá samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í
No!
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. It's been one week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me. Saying get back together, come back and see me. 3 days since the living room. I realized it's all my fault but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me. But it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it now, I'll watch a hoodwink. Does it make you stop think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish. Although I like the shallot sweets, I like the sushi, cause it's never touch a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes. Speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bird campers got the mad hits. You try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a bake. I like a stinking ache and shake. I like vanilla, it's the finest of the flavors. Gonna see the show cause then you'll know the vertigo is gonna go. Cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me. I still got the red burns on both my knees. It's been 3 days since the afternoon. You realize it's not my fault but a moment too soon. Yesterday you've forgiven me. And now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Chinese chicken, you have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with all our maisons. I hope the smoky man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting and Pantrick. Like Snickers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny numbs. So my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause that cartoon has got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy at a funeral, can't understand what I mean, but you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Dropped your eyes to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room. We realized we're both to blame, but what did we do? Yesterday, you just smiled at me. Cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry.
uppstigningadagar þátturinn á bekknum með mér Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn Julian J.K. Jóhannsson íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur. Ég var 180 kíló, þannig ég var svona ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lyfta en ekki neinu öðru í lífinu. Allra sýrt barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heimu hjá mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Sat there alone all throughout the morning till I got a hunch. hand, snug around the back. Empty cans, and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? I'm sure you lost it. Didn't even say goodbye. Just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2. Yeah.
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Sólin sýndi sig og við heldum af stað. Í útvarpinu hljómaði lag. Sungið var fallegan dag. Manstu þá hvað himinninn var fjólublá, en allar okkar stjörnur spá, svo að þetta yrði ein manna.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back. Like
the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After
nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur, hefur birt greiningu á samsetningu kaupendahópsins í nýafstöðnu útboði á Íslandsbanka. Konráð segir 2/3 kaupenda vera Karl Kins, hlutfallið reiknar hann með því að bera saman eftirnöfn sem enda á son og dóttir og það því gróflega áætlað. Sömuleiðis sé hátt hlutfall slíkra eftirnafna 9,3%, vísbending að innfættir Íslendingar hafi verið mun líklegri en aðrir til að taka þátt í útboðinu. Þá bendir Konráð á að helmingur útlutunarinnar hafi dreift til fólks á aldrinum 50 til 69 ára. Sé hort til dreifingar hámarks útlutunar sem var 20 miljónir króna, sé sami aldurshópur enn stórtækari með ríflega helming hennar. Nánar má lesa greiningu Konráðs á vefnum okkar rúf.is. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði. Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri niðurstöðu á seinasta ári að byggðirnar væru ólögmætar að alþjóðalögum. Frumvarp þess efnis í smíðum sem fordæma laust meðal ríkja Evrópusambandsins. Utan ríkisráðherrann Simon Harris kvæst vonast til að önnur ríki feti í fótspor Íra en þeir viðurkenndu palestínuríki á seinasta ári. Talið að stjörnufleig SpaceX fyrirtækis Elon Musk muni leysast upp í frumeindir yfir Indlandshafi eftir að eldsneytisleiki kom að því eftir giftu samlegt gameskott rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Skipið var stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferðastöð SpaceX. Þannig líkur níunda tilraunaskotinu með stjörnufleig. Forseta embætti Bandaríkjana hefur fyrirskipað alríkis stofnunum að rifta öllum samningum við Harvard Háskóla sem að jafnvirði 100 milljóna dollara.
Þetta hefur CNN eftir tveimur ónafngreindum embættismönnum í Hvíta húsinu. Þetta bæti stofan á 2,6 milljarða dollara niðurskurð á opinberum stuðningi við skólan. Harvard Háskóli hefur neitað að verða við ýmsum kröfum forseta embættisins meðal annars að afhenda stjórnvöldum skýrslur hegðun erlendra stúdenta. Skólinn sakaður að stuðla að mismunun þegar þeir taka inn nemendur og vernda ekki nægilega nemendur af gyðingaættum. Í síðustu viku ákvaðu stjórnvöld að svipta Harvard heimild til að taka inn erlenda stúdenta en dómstólar settu tímabundið lögbann á þá ákvörun.
Guðmundur Atli Hlynsson sagði þarna frá og þá skulum við örlítið líta til veðurs það hægbreytilegt skúrir eða dálítil væta með köflum hiti 6 til 15 stig að deginum hlýjast suðvestan til fram yfir helgi má búast við svipuðu veðri með skúrum einkum síðdegis hiti 5 til 14 stig hlýjast sunnan til fréttir verða næst það í útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2
Það var einu sinni gráslepp sem að átti gráslættu skú og ég þekkti þennan gráslættu kall hann átti lítinn gráslættu skú mamma, mamma gefðu mér gráslættu mamma, mamma því hún svo góð mamma, mamma mér langar í gráslættu mamma, mamma því hún svo góð
Be other side of the ocean.